Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У адміністрацыі Александра Лукашэнкі адмовіліся прыняць ад праваабаронцаў 165 тысяч подпісаў з заклікам увесці мараторый на смяротнае пакаранне. Найбуйнейшыя аўдытарскія кампаніі свету прызналі эканоміку Беларусі гіперінфляцыйнай. Ад пачатку году інфляцыя склала 113%.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 21 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Сёння ў Брусэлі лідары ўсіх краінаў членаў Еўразвязу, акрамя Вялікай Брытаніі, дамовіліся падпісаць новае пагадненне аб бюджэтнай дысцыпліне. У сувязі з адмовай Лондону падпісаць дакумент, новыя палажэнні не ўвойдуць у асноватворныя дакументы Еўразвязу, а будуць аформленыя як бюджэтны саюз паміж асобнымі краінамі. Згаданае пагадненне прадугледжвае механізм штрафавання за недатрымання бюджэтнай дысцыпліны краінамі-падпісантамі. Таксама сёння ў рамках другога дня саміту Еўразвязу ў Брусэлі падпісаная дамова аб далучэнні да звязу Харватыі, якая стане паўнапраўным членам з 1 ліпеня 2013 году. Урачыстая цырымонія прайшла ў прысутнасці кіраўнікоў урадаў усіх 27 краін-членаў Еўразвязу. Працягваем навіны. У Расіі ўлады дазволілі правядзенне акцыі апазіцыі супраць фальшаванняў на выбарах у Дзярждуму, якія прайшлі ў нядзелю. Намер прыйсці на заўтрашні мітынг выказалі ў сацыяльных сетках каля 30 тысяч чалавек. Першапачаткова акцыю планавалася правесці на цэнтральнай плошчы рэвалюцыі, але пазней лідары апазіцыі пагадзіліся на вызначанае ўладамі месца на балотнай плошчы, далей ад цэнтральных вуліцаў і ўрадавых установаў. Узамен маскоўская мэрыя зняла першапачатковае абмежаванне на колькасць удзельнікаў. Папярэднія пратэсты апазіцыі супраць выбарчых фальшаванняў былі разагнаныя расійскай паліцыяй. У Сырыі ўрадавыя сілы ўзялі ў атачэнне горад Хомс, які лічыцца адным з цэнтраў пратэстаў супраць рэжыму Башара Асада. Пра гэта паведамляюць мясцовыя апазіцыйныя актывісты. У заяве апазіцыйнай сырыйскай нацыянальнай рады гаворыцца, што ў якасці падставы для пачатку буйнога наступу прыхільнікі прэзідэнта Асада выкарысталі выбух у чацвер на трубаправодзе, па якім паліва паступае на нафтаперапрацоўчы завод у Хомсе. Паводле апазіцыянераў, улады, мяркуючы па ўсім, маюць намер канчаткова скончыць супрацівам у Хомсе і рыхтуюць у гэтым горадзе сапраўдную разню. Генеральны сакратар ААН Пан Гімун прыбыў сёння з візытам у сталіцу Самалі Магадзішу. Ён стаў самым высокапастаўленым замежным урадоўцам, што прыбыў у Самалі за апошнія гады. У аэрапорце Магадзішу Пан Гімуна, апранутага ў кулі непрабівальную камізэльку, сустракаў прэм'ер-міністр Абдівелі Махамад Алі. З 1991 году, калі ў Самалі пачалася грамадзянская вайна, у краіне практычна няма стабільнай улады. Цяперашні пераходны кабінет, які кантралюе толькі частку раёнаў Магадзішу. Поўдзень і цэнтр краіны ўтрымлівае ісламісцкая групоўка Аш-Шабаб. Асобныя раёны кантралююцца мясцовымі баявымі камандзірамі і піратамі. У супрацьстаянні з ваяўнікамі ўрадавым сілам аказваюць падтрымку міратворцы Афрыканскага саюзу. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыблізна праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце, наш адрас www.svaboda.org.